ASV prezidenta Donalda Trumpa izteikumi un rīcība radījusi spriedzi arī tajās Eiropas valstu, euroskeptiķu un nacionalistu partijās, kas viņa ievēlēšanu ir atbalstījušas. Flāmu nacionalistu partija Beļģijā ir viena no tām, kura līdzīga kā Trumps vēršas, piemēram, pret migrāciju, bet tagad tās vadība ir izsūtījis saviem biedriem vadlīnijas, kā reaģēt uz Trumpa vārdiem un darbiem. Nogaidīt ir galvenais vēstījums, uz ko aicina partijas vadība savus politiķus sakot, ka ap katru Trumpa soli izceļas milzīga kņada un uzreiz neesot saprotams, kura informācija ir patiesa. Flāmu nacionālistu vēstule ir nonākusi Beļģijas medijos un izraisījusi lielu sabiedrības interesi. Jāteic, ka pēdējā laikā Trumpa administrācijā ir vairāk kārt nācies taisnoties par to, ko prezidents ir sacījis un ko ne, un kā viņa teiktais ir interpretējams.